E tani de ju stenderuar, de shoroj t'ju propozoj dëshmin e një protagonisti që ka njohur nga afër figurë madhore të John Paulit II, të them protagonist të historisë aktuale, bashkohore, të kishës katolike në Shqipëri, edhe të shoqërisë shqiptare, kam fjalën për presidentin e konferences i peshqore katolike të Shqipërisë, e kur peshqvin e tirandursit tim zotë Rok Mirditin, i cili ishte ndër 4 i peshqvin që e lidhen halkën e shkëputur të kishës katolike, me shugurimin që papa i lumi John Paul II bëri me 25 prill 1993 në kishën katedrale të Shkodrës, një ditë e paharrueshme, ajo ashtu siç ishte një ditë e paharrueshme kjo, që dhuroi kishës, njerëzimit e shqiptarëve edhe një tlum të ri që nga qielli ndihmon e udhëheq. Im zot Rok Mirdita.
Po sa janë moshur 18 vjet nga vizita historike e atit shej John Paul II Shqipërisë dhe që është lidhur pasaj edhe me shugurimin e katër i peshqvive, pra i peshqvive të parë pas rënjes së komunizmit. Sigurisht edhe për faktin që është vizita e parë një papës në Shqipëri dhe që në rrethana shumë të veçantën mas një vujtje diktature shumë të ranë e shumë të gjatë, papa viziton Shqipërinë dhe pastaj kur merren parasysh të gjitha ato fjalë shumë të bukura prekse të cilat ai gjatë vizitës së tij ja drejtoi popullit shqiptar, jo vetëm popullit në peshqive në veçanti, po sa të shuguruar, po alle autoriteteve të larta e mbar popullit shqiptar, nuk mund të harrohen dhe kuptohet se sot derisa ishe duke marrë pjesë pra në këtë solemnitet jashtëzakonisht të madh. E theksoj jashtëzakonisht të madhe të veçantë, me përshkoheshin në mendimet e mia të gjitha të momente të takimeve, jo vetëm asaj dite që është e paharrueshme, pra të 25 prillit 1993, por edhe takimet të herë pas hershme që kam pasur me atin shejgjën palin e ditë, dhe që janë të papërsëritshme, po mënoj për arsye se ishin rrethanat të veçanta dhe që atin shejt vazhdimisht i ka kushtuar një vëmendje të veçantë e Shqipërisë e kishës në Shqipëri. Sot ne kam përshkruar emocione vërtet të thella duke parë zbulimin e figurës së tij në ballin e Bazilikës së Shën Pietrit, sikurse në një film kaloshin shumë momente, shumë raste, shumë kujtime që mblidhin me këtë papë të madh.
Im zotë Rok Mirdita, Papa Benedikti 16, vetëm 6 vjet nga ndarja e kësa jetë, Papa Suetila e paraqiti këtë njeri, këtë figur, këtë pap, këtë bari, para kishës e para njerëzimit si pikë, referimi, vlera shpirtërore, njerëzore. Ju si e përjetuat sot?
Po, vërtet, unë besoj se papa jo rastësisht me një herë dhe me thane ka inisiu ose shpal procesin e lumturimit të John Paulit të dytë, por pa dyshim se aty ka qenë një frymëzim nga shpirti shajt, pra sepse në një kohë relativisht krejtësisht të shkurt, në vërtet që është me një herë, por impakti ose në me thonë ndikimi, veprimtaria e ti, figura e ti, sigurisht ka qenë aq e qartë, sa që nuk ka lanë në një mënyrë kurfar dyshimit për besoj për atin shejt, për ta vendosur dhe për ta prunë, pra një vendim të tillë, dhe që e tregonë kjo çka ndodhi sot. Një pjesëmarrje në një numër aq të madh të krejt pekdhe të kishës katolike, që kanë marrë pjesë autoritetet më të larta nga e tërbota, tregon domethënë për mi peshën e këtij personaliteti që në një mënyrë ka depërtuar energjitë e të gjithë njerëzve pa dallim çfarë i përkasin jo vetëm e besimi, por dhe çfarë shtresave njerëzore, shoqërore, e ka treguar edhe dita sërshme dhe e ka justifikon në më të dukshme, më konkrete, atë çka ati shajt ka pas në mend kur ka shpall fillimin e procesit të lumturimit të John Paulit të dytë.
Im zotë Rok Mirdita, John Paulit II ishte i lidhur me popullin shqiptar që në kohën e regjimit, këndej thirrjet e tij që të hapet porta, rikthehet liria, të respektohet digniteti i njerëzve, dhe pastaj në rënjën e komunizmit, afërsia e tij, vizita e tij, mbështetja e tij, themi një atë i vërtet me një kishtë shumë vujtur martire e me një popull që ishte në themin e fillimin e një epoke të re demokratike. Si kujtoni ato vite?
Po, unë sikur se edhe kam përjetuar edhe vetë, po thomi, në takimet, si e thash më përpara të shpeshta me të, dhe më thonë, atë dashuri atërore që ai e tregonte, atë sensibilitet në kishës katolike pikrisht për historinë e jidhë, edhe për një ateizm dhe përsekutim, dhe më thonë, të gjatë gadim gjithë shekullor, papa njën të diçka nërëshe, pikrisht për Shqipërinë, për popullin, për kishën katolike dhe ai këtë ka shfaqur. Jo vetëm në momente publike, me rast të vizitës dhe rrethanave të tjera, por edhe në takimet që ka pasur me ne, me IPJ-t, sidomos më kujtohet mirë për zemërsia ati atërore me i përshgjët atëherë të Monsenjor Franoj Lin, që ishte në një moshë shumë të lartë, i shuguruam edhe i emruar të për që qenë i përshgjët. Takimet, raportet me kishën e me i përshgjët në Shqipëri, kanë treguar se më të vërtet ai ka një diçka të veçanë, tregon diçka pikrisht për atë, sepse ishte diçka jashtëzakonshme, ishte e veçantë, ishte unike ata që kishte ndodhur në Shqipëri, pa marrë parasysh që diktatura komuniste ka qenë edhe në bllokun, domethënë në tërësi dhe në vende tjera të Evropës juglindore, por Shqipëria ishte diçka ndryshe.
Papa Gjon Pali II është një shembull për të imituar sot, duke filluar nga meshtarët, i peshqvinjtë e deri te çdo besimtar, e njeri që prin apo personalitet që prin një bashkësie njerëzore, po qoftë edhe ajo shtetërore. Çfarë mund të nënvizoni ju në mënyrë të veçantë këtë aspekt?
Papa Gjon Pali II sigurisht se ishte do të metet model më i përsosur, mund të them, për të gjithë në përgjithësi, për gjithë njerëzit besimtarë, në veçanti, sikur se një njeri i cili ka qenë më të vërtet i plotësuar në shumë aspekte. Pikës parit herë një njeri më të vërtet me një formim solid, në për periudha gjithashtu jo të lehta dhe shumë të ndërlikuara, pastaj me spontanitetin e ti me cilin e u drejtohe njerëzit besimtarve pa dalim, duke filluar, më të themi, me të rinjt, që me të vërtet i ka përfituar zemrat të tyre si kur në një person tjetër, lider, ullhesh tjetër, qëfar do boje të je. Por edhe kurajon që dëshiren, vullnetin që mund të jep të çdo kuj që një gjonte, që vërtet ka përpara një njeri shumë të madhë, njeri komplet të pregaditur, njeri me të gjitha besimit e fejet të thellë, për të cilin, duke u mbështetur pra në këtë besim, duke u nisur nga kjo, nuk e shifte asnjë gjë të pamundur. Me një entuziazëm dhe me një shpresë për një perspektivë për kishën katolike në kohët të turbullata, mund të them që jo vetëm pjesa e kishës, por intelektual të gjitha ngjyrave, të gjitha besimeve, po bota në përgjithësi mund të nxjerr nga kjo figurë e madhe e kishës edhe të përfitojë diçka në ata qka i përfaqëson në jetën e ti.
Ju falenderoj e urojmë që vërtet ndryqoj kjo dritë e madhe për çdo njeri, vullnet mirë e një të veçantë për popullin shqiptar.
Faleminderit ju.